Dnes sa posledný krát zastavíme pri postave Božieho muža Dávida. Rozlúčime sa s ním po niekoľkých mesiacoch, keď sme preberali životné príbehy tohto Božieho muža. A text, ktorý budeme dnes čítať, je zapísaný v prvej knihe kráľov v 2. kapitole. Prvá kniha kráľov, 2. kapitola, z ktorej budeme čítať prvých 11 veršov. Jarko, môžem ťa poprosiť, keby si prišiel prečítať dnešné Božie slovo. 2. kapitola, prvých 11 veršov z prvej knihy kráľov.
Pane Božom, keď sa blížil čas Dávidovej smrti, prikázal svojmu synovi Šalamúnovi: odchádzam ako každý pozemšťan. Ty však buď silný a zmužilý, zachovávaj povinnosti voči svojmu Bohu, Hospodinovi, kráčaj po jeho cestách a dodržiavaj jeho ustanovenia, prikázania, právne predpisy a napomenutia tak, ako sú napísané v Mojžišovom zákone. Potom budeš mať úspech v každom diele a všade, kam sa pohneš. Tak splní Hospodin svoj sľub, ktorý mi dal. Ak budú tvoji synovia dbať na spôsob svojho života a budú verne chodiť predo mnou celým srdcom a celou dušou, budeš mať vždy niekoho na tróne Izraela. Sám vieš, čo mi vyviedol Ceruin syn Joab, ako sa zachoval k dvom veliteľom izraelských vojsk. K Nérovmu synovi Abnérovi a k Jeterovmu synovi Amásovi. Zavraždil ich a v miery sa dopustil vojnového krviprelievania, čím sa poškvrnil bedrový opasok i obuv na nohách. Riad sa vlastnou múdrosťou, no nedovoľ mu v pokojnej starobe zostúpiť do ríše smrti. K synom Barzilaja z Gileádu sa správaj láskavo. Nech sú tvojimi spolustolovníkmi, lebo oni sa zachovali podobne voči mne, keď som bol na úteku pred tvojim bratom Absalónom. Je tu s tebou i Šimej, syn Benjamínca Géru z Bachurímu. Ten ma zahrnul strašnými kliatbami vtedy, keď som sa uberal do Machanaimu. Potom ma prišiel vítať k Jordánu. Musel som mu prisahať na Hospodina: nedám ťa sťať mečom. Teraz ho však nenechaj bez trestu, pretože si múdry muž, nájde spôsob, ako ho odpratať s krvavými šedinami do ríše smrti. Potom sa Dávid uložil k svojim otcom a pochovali ho v Dávidovom meste. Dávid vládol nad Izraelom 40 rokov, a to v Hebrone 7 rokov a v Jeruzaleme 33 rokov. Šalamún zasadol na trón svojho otca Dávida a jeho kráľovstvo sa veľmi upevnilo.
Ďakujem. Takže, milí bratia a sestry, dnes sme prišli na koniec Dávidovej životnej cesty. Na tejto ceste sme ho sprevádzali od jeho mladosti až po jeho starobu, ba až po jeho hrob. Pamätáte si, kedy sme sa s ním prvýkrát stretli? No bolo to v Betleheme, keď za ním prišiel prorok Samuel, aby toho mladučkého pastiera oviec pomazal za budúceho kráľa Izraela. Potom sme boli svedkami jeho víťazstva nad Goliášom. Týmto víťazstvom sa zo dňa na deň z neznámeho mládenca stal národný hrdina. Toto víťazstvo mu otvorilo cestu nielen na kráľovský dvor, ale dokonca aj do kráľovskej rodiny. Pretože sa stal nielen veliteľom vojska, ale sa stal aj kráľovským zaťom, keď si vzal dcéru kráľa Saula. Ale vo chvíli, keď sa Dávid stal miláčikom ľudu, obľúbencom, tak v kráľovi Saulovi, v jeho svokrovi, sa prebudila vražedná žiarlivosť a závisť. A tak Dávid bol nútený uísť pred Saulom. 7, možno 8 rokov sa skrýval a žil ako utečenec, štvanec, vyhnanec, ktorý žil neustále v ohrození života. Ale paradoxne, práve vtedy, v najťažšom období svojho života, keď bol Dávid na tom najhoršie, tak bol na tom najlepšie. Keď bol na tom fyzicky, existenčne najhoršie, duchovne bol na tom najlepšie. Veď v tom ťažkom období života sa zrodili mnohé hlboké, krásne žalmy. Duchovná klenotnica pre všetky ďalšie generácie Božieho ľudu až dodnes. Tak to býva v živote, že tie najkrajšie perly ducha sa zrodia v najťažších bolestiach života. Obdobie Dávidovho vládnutia, keď nastúpil na trón po Saulovej smrti, najskôr ako judský kráľ, neskôr už aj ako kráľ celého Izraela, už také jednoznačne pekné nebolo. Jeho verejné pôsobenie, to bol príbeh jedného úspechu za druhým. Dávid rozšíril a upevnil hranice izraelského kráľovstva. Stal sa medzinárodne rešpektovaným, uznávaným vládcom. Opakovane porazil dlhoročných nepriateľov Izraela. To bol jeho verejný život. Ale jeho súkromný život sa stal príbehom opakovaného zlyhania. A tak sa žiaľ Dávidov život rozpadol na ten verejný, úspešný život a na ten súkromný, neúspešný život. Po cudzoložstve s Batšebou a zavraždení jej manžela Uriáša sa Dávidová rodina stala miestom bolestí, zápasov, prehier v živote jeho vlastných detí. Pritom tá vnútorná rodinná kríza opakovane prerástla aj do verejnej, celonárodnej krízy. Keď sa celý Izrael, vďaka tomu, čo sa dialo v Dávidovej rodine, opakovane ocitol na pokraji občianskej vojny. Však si spomente na vzburu jeho syna Absaloma, ktorý šiel vlastnému otcovi po krku. Podobne predchádzajúca prvá kapitola knihy kráľov hovorí o podobnej situácii, keď jeho ďalší syn, Adoniáš sa pokúsil zvrhnúť vlastného otca z trónu. Áno, veľmi bohatý život žil Dávid, ale i veľmi pohnutý život. Dnes však už stojíme nad jeho hrobom. A mali by sme predniesť nekrológ, teda pohrebnú reč. Miesto toho však my dáme ešte raz slovo Dávidovi. Skôr ako sa navždy odmlčí, ešte raz prehovorí. Je to jeho záverečná reč, vlastne jeho testament, posledná vôľa. V tých prečítaných veršoch sme si vypočuli testament otca, určený jeho synovi a zároveň nástupníkovi trónu Šalamúnovi. A tak sme veľmi zvedaví na poslednú vôľu praotca syna Dávidovho, Ježiša Krista. Ten prvý verš hovorí, že keď sa priblížil čas Dávidovej smrti, tak prikázal Šalamúnovi, svojmu synovi, to a to. Keď sa priblížil čas smrti. Áno, ten čas sa priblíži v živote každého jedného z nás. No čo vtedy? No náš odchod je príležitosťou odovzdať duchovné dedičstvo svojim potomkom. Samozrejme, pokiaľ ich máme. Tak sa pýtame, čo Dávid odovzdá svojmu synovi? Je to vždy radosť, keď rodič môže a má komu zanechať či odovzdať duchovné dedičstvo. Inak povedané, keď život viery rodičov má svoje pokračovanie i v živote detí. Ale čo je vlastne duchovným dedičstvom, keď hovoríme o odovzdávaní duchovného dedičstva? Čo je tým dedičstvom? Je to vlastný život viery rodičov. Život žitý a prežitý s Bohom je tým najväčším duchovným bohatstvom i dedičstvom, ktoré môžu rodičia odovzdať deťom. Čiže najprv musíme žiť tak, aby sme mali potom čo aj odovzdať. Ten, kto s Bohom prežil svoj život, ten bude mať čo i ďalej odovzdávať. Dávid svoje bohaté skúsenosti viery zhrnul do jednej krátkej rady Šalamúnovi, svojmu synovi. Keď mu hovorí v 3. verši, zachovávaj povinnosti voči svojmu Bohu, Hospodinovi, alebo ako to má Roháček, ostríhaj jeho prikázania, kráčaj po jeho cestách a dodržuj všetko, čo je zapísané v Mojžišovom zákone. Ostríhaj, poslúchaj, zachovávaj. Poslúchaj Boha a Dávid pokračuje a tak splní Hospodin svoj sľub, ktorý mi dal. Boh, ty poslúchaj a Boh splní svoje slovo, svoj sľub, daný Dávidovi, ohľadne Dávidovho potomstva. Vlastne toto je celé tajomstvo požehnaného života. Toto je kľúč k požehnanému životu. Žiadne zvláštne výkony, žiadne mimoriadne skúsenosti či niečo iné. Tajomstvo požehnaného života je skryté v poslušnosti Bohu. Božiemu slovu, tomu, čo je napísané. Dávid vlastne hovorí, že keď my plníme Božie slovo, Boh plní svoje sľuby. Môžeme to povedať aj inak. Veď my preto poslúchame Boha, lebo Boh zasľúbil, že splní svoje sľuby. Čo bolo skôr, naša poslušnosť či Boží sľub? No vždy je to Boží sľub. Boh sľúbil Dávidovi, ako sme to čítali v 4. verši, že ak budú tvoji synovia kráčať verne po mojich cestách, budeš mať vždy niekoho na tróne Izraela. Je to sľub. Sľub daný z lásky. Sľub daný bez akýchkoľvek podmienok, že keď ty najprv urobíš, tak ja ti potom niečo sľúbim. Je to sľub. Ale kto chce mať požehnanie z Božích sľubov, musí splniť podmienku sľubu, ak budú tvoji synovia poslúchať. To znamená, že Božie sľuby sa neplnia na našich cestách. ja budem kráčať svojou cestou, Bože, a ty plň pri mne svoje sľuby. Nie, Božie sľuby sa plnia len na Božích cestách. Toto bola Dávidova celoživotná skúsenosť. A toto je jeho duchovný odkaz, jeho synovi Šalamúnovi. Odkaz otca synovi. A Božie slovo ani dnes pre nás nemá iný recept, iný návod na požehnaný život, ako mal Dávid pre Šalamúna. Veď čo hovorí Ježiš v závere kázne na vrchu? On hovorí, kto počuje moje slovo a činí ho, to je rozumný muž, ktorého dom obstojí, život obstojí aj v búrkach života. Tajomstvo požehnaného života je skryté v poslušnosti Bohu. Poslúchaj Boha a on splní svoje sľuby. Toto je taký duchovný odkaz otca synovi. Ale po tomto duchovnom odkaze prichádza niečo, čo v nás vyvoláva rozpaky. Dávid si totiž na smrteľnej posteli spomenie na niektorých ľudí, ktorí mu v živote skrížili cestu. A teraz prichádza čas, aby s nimi zúčtoval, vyrovnal si s nimi dlh. Dávid týchto ľudí rozdelí na dve skupiny, podľa toho, ako sa k nemu zachovali. Ak dobre, milostivo, milosrdne, nech sa tak k ním zachová aj Šalamún. Nech ich odmení. Ak sa k Dávidovi zachovali zle, nemilosrdne, nech sa tak nemilosrdne zachová k ním i Šalamún. Nech ich potrestá. Do tej prvej skupiny patria synovia Barzileja Gileáckého. Dávid hovorí, k jeho synom sa správaj láskavo, nech sú tvojimi spolustolovníkmi, lebo oni sa zachovali podobne voči mne, keď som bol na úteku pred tvojim bratom Absalomom. Milostivo voči tým, ktorí sa milostivo zachovali voči mne. Odplatiť sa dobrým za dobré. No ale do druhej skupiny patrí Joáb a Šimej. Čoho sa dopustil Joáb? Tam sme čítali v 5. verši, že on sa zachoval k dvom veliteľom izraelských vojsk tak, že ich zavraždil. Zabil mečom. V tomto prípade ide o objektívnu vinu. Prečo ho však Dávid nepotrestal sám počas svojho života? Prečo potrestanie necháva Šalamúnovi ako dedičstvo? Vieme, kto bol Joáb. So svojím bratom Abišajom boli synovia Ceruje, Dávidovej sestry. Boli to vlastne Dávidovi synovci. A Dávid pri viacerých príležitostiach si tak povzdychol, že sú mu títo dvaja muži priťažkí. Boli trňom v jeho pete, osňom v jeho živote. Osňom, s ktorým Dávid sa musel naučiť žiť. Lenže Joáb poslúžil Dávidovi aj pre špinavé úlohy. Bol to Joáb, ktorému Dávid zveril úlohu zavraždiť Úriáša, Bačebinho manžela. A tak Dávid mal zviazané ruky. Ale teraz hovorí Šalamúnovi, vymysli spôsob, nájdi riešenie, aby si mohol zabiť Joába, aby jeho šediny nevošli v pokoji do hrobu. Dobre, povieme si, tak v prípade Joába šlo naozaj o objektívnu vinu. Joáb je vrah, zaslúži si trest. Ale je tu ďalší muž, Šimej, o ktorom hovorí Dávid. Čoho sa dopustil Šimej? Je to nejaký nepriateľ režimu? Ohrozuje Šalamúnovo kráľovstvo? hrozí Šalamúnovi z jeho strany nejaké nebezpečenstvo, takže musí eliminovať i tohto muža? Čím sa previnil Šimej? No Dávid hovorí, čím. Je tu s tebou i Šimej, ten ma zahrnul strašnými kliatbami vtedy, keď som sa uberal do Machanaimu. Zahrnul ma strašnými kliatbami. Ide tu o osobnú krivdu, o to, čo Šimej urobil Dávidovi. Mne veľmi zlorečil, prekladá Roháček. Ale prečo to teraz Dávid spomína? Na smrteľnej posteli. Vari sám nehovorí Šalamúnovi, vtedy som prisahal Šimejmu, nezabijem ťa mečom. Prečo teraz žiada Šalamúna, aby našiel zámienku proti Šimejmu, aby ho mohol zabiť? No Dávid to spomína nielen preto, že sám bol viazaný prísahou Šimejmu, že ho nezabije mečom, ale spomína to najmä preto, lebo Dávid v skutočnosti Šimejmu nikdy neodpustil. Odpustil mu len zdanlivo, navonok, nezabil ho, nechal ho žiť. Ale Dávid v srdci celé roky nosí horkosť, hnev, myšlienky na pomstu. Kedy sa ukáže, či sme ľuďom skutočne odpustili alebo nie? V starobe. To, čo v živote, počas života len potlačíme, to bude celé roky v našom živote, v našom srdci kvasiť a v starobe sa to vyplaví na povrch. Možno ste sa už stretli s takými starými ľuďmi, ako si vylievali srdce zo starých krívd a horkostí. Toto mi urobil on. Takto sa voči mne zachovala ona. Staroba sa môže stať buď obdobím vďačnosti, alebo obdobím horkosti. A o tom, čím sa pre nás staroba stane, v našom prípade, rozhodujeme my sami. Buď budeme v starobe spomínať na to, ako s nami naložil Boh, alebo budeme spomínať na to, ako s nami naložili ľudia. Buď si budeme pripomínať Božie milosrdenstvo, alebo si budeme pripomínať ľudské nemilosrdenstvo. Buď budeme v starobe spočítavať Božie dobrodenia, alebo budeme spočítavať ľudské zranenia. Buď budeme svedčiť o tom, čo mne, nám, mne, tebe učinil Boh, alebo budeme svedčiť o tom, čo nám, mne, tebe učinili ľudia. Ak máme vo svojom živote svojho Šimejho, niekoho, kto nám ublížil, zranil nás, staroba ukáže, či sme mu odpustili alebo nie. Dávid hovorí synovi, Šimej mi ukrutne zlorečil, zahrnul ma mnohými kliatbami. Preto sa postaráš o to, aby jeho šediny zostúpili v krvi do hrobu. Kto to hovorí? Muž, ktorý sám leží na smrteľnej posteli a je už jednou nohou v hrobe. A tak na Dávidovú smrteľnú posteľ dopadá tmavý tieň. Tieň neodpustenia, tieň pomsty. Toto sú jeho posledné slová pred smrťou. Aký to kontrast k posledným slovám syna Dávidovho, ktorý na kríži hovorí: Otče, odpusť im. Tu otec hovorí synovi: neodpusti, ale potrestaj. Tam na kríži syn hovorí otcovi: nepotrestaj, ale odpusti. Posledné slová Dávida dýchajú pomstou. Posledné slová syna Dávidovho dýchajú láskou. A tak nás Dávid od svojej smrteľnej postele posiela ku krížu. K smrteľnej posteli obrazne povedané syna Dávidovho. Lebo len tam, pod krížom, sa môžeme naučiť, čo to znamená milovať i svojich nepriateľov. Nie len dobre sa odplatiť tým, ktorí dobre učinili nám, ale aj tým, ktorí nám zle učinili. Len pod krížom sa môžeme naučiť, čo znamená, že láska nepočíta zlé, nerobí si záznamy o zlom, nespomína previnenia druhého. Možno nás záver Dávidovho života trochu sklamal. A to je dobré. Aj ten najkrajší, najzbožnejší človek nás v niečom sklame. Aby sme neuviazli pri človekovi, pri obdive človeka. Dávid nás nakoniec celým svojim životom, svojimi výhrami i prehrami odkazuje na toho, ktorý nikdy nesklame. A my, ktorí podobne ako Dávid znovu a znovu sklameme, rovnako ako Dávid žijeme z milosti toho jediného, ktorý nikdy nesklame. Takže kto je Dávid? Najväčší král Izraela? Muž, ktorý sa ako vojak preslávil na vojnovom poli? Muž, ktorý sa ako politik preslávil na medzinárodnom poli? Je to človek výnimočných hudobných kvalít, skladateľ nádherných piesní a žalmov? Kto je teda Dávid? No nech nám na to odpovie Štefan, prvý kresťanský mučeník, ktorý vo svojej kázni v 7. kapitole v Skutkoch apoštolských hovorí o Dávidovi tieto slová. Dávid bol muž, ktorý našiel milosť u Boha. Muž, ktorý našiel milosť u Boha. Toto je Dávid. Môžeme to povedať inak. Dávid je človek, ktorého našla milosť. A celý jeho život bol o Božej milosti od začiatku až do konca. Čitovari sám nevyznal v tom krásnom 23. žalme: len dobré a milosť ma budú sledovať po všetky dni môjho života. Muž, ktorý našiel Božiu milosť. A všetko to, čo bolo krásne v jeho živote, ide na vrúb tejto milosti. Milosti, ktorá zachraňuje, ktorá premieňa, ktorá vyslobodzuje a ktorá požehnáva. Už našla milosť aj teba? Už si aj ty človekom, ktorý našiel milosť u Boha? Vec, že milosť hľadá i teba. Amen. Budeme sa modliť, prosím, keby ste postali. Pane náš, odplácať sa dobrým za dobré a zlým za zlé je ľudské. A to nám je blízke. Veď všetko, čo je ľudské, nám je blízke. Lenže ty nás voláš na inú cestu. Na vyššiu cestu. Na cestu lásky a odpustenia. Kde sa nechováme k druhým tak, ako sa oni chovajú k nám. Ale naopak. Voláš nás na cestu, kde sa chováme i milostivo, odpúšťajúco, láskavo, milosrdne i k tým, ktorí sa k nám zachovali alebo chovajú zlé. Nemilosrdne, neláskavo. A touto cestou si šiel sám a ukázal si nám príklad. Lebo ty nikdy nežiadaš od nás to, čo by si sám nežil. Čo by si sám nevykonal. A tak ti ďakujeme, že ty si sa takto zachovali k nám, keď sme boli ešte tvoji nepriatelia. Zomrel si za nás. Ďakujeme, Pane, za to, že žijeme z tvojho odpustenia, z tvojej milosti. A nauč nás, prosíme, takto žiť i voči druhým okolo nás. Amen.